Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Спецпасланнік АН па Сірыі Стэфан де Містура заявіў у чацвер, што калі бамбаванні будуць працягвацца, сірыйскі горад Алепа можа быць цалкам знішчаны за два месяцы. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Жэневе, ён назваў сур'ёзным крокам назад прыпынення ўзаемадзеяння паміж ЗША і Расіяй у справе сірыйскага ўрэгулявання. Де Містура таксама заклікаў баевікоў тэрарыстычнай групоўкі Джабхат ан-Нусра пакінуць усходнія раёны Алепа. Калі вы вырашыце сысці, годна са зброяй у Ідліб або туды, куды захочаце, я асабіста гатовы вас суправаджаць, сказаў пасланнік АН. Пасля вываду баевікоў ан-Нусры з Алепа, паводле яго, сірыйскія войскі і Расія павінны спыніць бамбаванне. Расійскі міністр Сергей Лаўроў заявіў, што Расія вывучыць апошнія прапановы прадстаўніка АН. Нямеччына разглядае магчымасць санкцый супраць Расіі за яе дзеянняў у Сірыі. Пра гэта напісала ў сераду газета Wall Street Journal, спасылаючыся на крыніцу, блізкую да нямецкіх палітычных колаў. Прадстаўнік канцлера Ангелы Меркель адмовіўся ад каментароў. Польскі сейм сёння адхіліў законапраект, які цалкам забараняў аборты ў краіне і ўводзіў крымінальную адказнасць для кожнага, уключна з маці, хто прычыніцца да смерці зачатага дзіцяці. Супраць законапраекту галасавалі 352 дэпутаты за 58. Два тыдні таму гэты законапраект прайшоў першае чытанне ў ніжняй палаце польскага парламенту. Яго падтрымалі дэпутаты кіроўнай партыі «Права і справядлівасць». Днямі ў Варшаве і ў іншых гарадах Польшчы прайшлі шматтысячныя маніфестацыі і страйкі жанчын супраць прыняцця гэтага закону. Некалькі дзясяткаў журналістаў пікетавалі сёння пасольства Расіі ў Кіеве. Яны патрабавалі вызваліць карэспандэнта ўкраінскага дзяржаўнага агенцтва «Укрінфарм» Рамана Сушчанку, якога 6 дзён таму затрымалі ў Маскве. З моманту затрымання Сушчанкі 30 верасня украінскія консулы не могуць яго ўбачыць. Расія абвінавачвае Сушчанку ў шпіянажы. МЗС Украіны заклікаў Расію вызваліць Сушчанку і спыніць парушэнне правоў чалавека. Міністэрства таксама выклікала консула Расіі для тлумачэнняў, чаму да арыштаванага не дапускаюць украінскага консула. У расійскім горадзе Сургут дэмантавалі нядаўна ўсталяваны грамадскасцю бюст Сталіна. Бронзавы бюст накіравалі на захоўванне. Улады гораду мяркуюць спагнаць з адказных за самавольную ўстаноўку грошы за дэмантаж. Улады палічылі ўстаноўку помніка на муніцыпальнай зямлі незаконнай. Помнік адкрывалі 15 верасня на набярэжнай ракі Об. На наступны дзень яго аблілі фарбай. Беларусы змогуць наведваць Бразілію без візаў. Палата прадстаўнікоў на пасяджэнні 5 кастрычніка ратыфікавала пагадненне паміж урадамі Беларусі і Бразіліі ад чэрвеня гэтага году пра ўзаемнае скасаванне візаў. Бразілія пакуль не ратыфікавала гэтае пагадненне. Згодна з пагадненнем, беларусам у Бразіліі і бразільцам у Беларусі даецца не больш за 90 дзён на год безвізавага перабывання. Але ўрады краінаў могуць адмовіць замежнікам ва ўездзе або скараціць тэрміны перабывання на сваёй тэрыторыі для непажаданых грамадзянаў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных паведамленняў.